Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ombantsika tsirairay avy any an-tokantrano any a. Arabaina isika tonga eto amin'ny fandaharana tantsoroka ho an'ny fianakaviana indray. Tamin'iny herinandro iny isika dia nandinika nakalesona ny fiainan'ny masindà Jakoba teo amin'ny resaka vavaka. Androany dia faranantsika ny mahakasika an'izay. Nefa mialohan'izay a, andeha aloha fitinina amintsika vetivety a ny tamberin'ny omaly.
Ohatra moa no ndraisintsika teto izay nomen'ny ray masina ny aminy hoe fiainana n'izany hoe fahatokisana an'Andriamanitra izany, ka nambarany hoe nisy olona efa nahazo taona sady kristianina tsara nefa mpanota mahatoky an'Andriamanitra. Dia izy nylaza hoe tsy mamela horery Andriamanitra ary mahatoky ny atongavany any paradisa na dia natoky tena sy kinga ary manam-pahaizana ary izy, dia tsy nandaira ny fahasoavana fa nandositra ny famindrapon'Andriamanitra. Natoky nefa izy a fa Andriamanitra dia mamonjy ny very, ary nampahafantary ny fanyolombelona dia misy fetra ihany ary mpanota mila ny famindrapo sy ny famonjen'Andriamanitra. Dia izay no natonga ny ray masina nanome antsika ohatra ny Jakoba hoe ninoninona zany a fahotantsika olombelona dia Andriamanitra miantso antsika tonga amomontsika amin'ny fotoana sy amin'ny toerana tsy ampozina, na dia hoe mifanoditra sy mifanandrina aminy azy isika dia tsy mamela antsika ho irery izy, tsy mamela antsika ho very izy.
Jakoba zao mopera dia natoky teny izy, natoky ny fahaizana izy, natoky ny harenana izy, kanefa noho ny niona tamin'Andriamanitra dia niova fo izy. Hitantsika moa ny tantara efa nohalalintsika tamin'ity herinandro ity a hoe nifampitolona tamin'Andriamanitra mihitsy Jakoba, ary taorian'izay izy nahazo tso-drano a ary niova ny fiainany. Fa ho antsika kosa mopera, ahoana izany no afantarana fa hoe efa niona tamin'Andriamanitra isika, sa ve rehefa mivavaka fotsiny a dia azo lazaina fa efa niona tamin'Andriamanitra?
Samy manana ny fotoana ionany amin'Andriamanitra tsirairay. Na izany na tsy izany, na ny fampino aza dia mbola misy fotoana maizina, maizina ny finoana. Fa verintsika ihany hoe samy manana ny fotoana ifanaovany amin'Andriamanitra. Mety fitsapana, mety fahoriana, mety zava-dratsy mahazatra na lalandiso mihitsy aza, fa ireny atsapanao tebiteby sy orooro, atsapanao zavatra tsy ampy ka mampitodika anao amin'ny hery hafa no ianao. Zay no fomba ionana amin'andriamanitra. De averina indray hoe ao anatin'izay tebiteby na everinao latsaka lalina amin'ny fahotana sy ny tsy fahombiazan'izay, eo indrindra no tian'andriamanitra ionana aminao. Toatrany hoe manapaka anao izy satria amin'ny andro tsy ampozina, saingy amin'ny fotoana ahatsapanao indrindra hoe irery aho, tsy manana niza niza no ndehre hitodika amin'andriamanitra, andeha hivavaka ilaza hoe ianao ry andriamanitra no tokotro. Amin'izay fotoana ahatsapanao fa tsinotsinona ianao, tsy mahefa na inona na inona intsony, amin'izay zany no atsapanao an'izay fionana amin'andriamanitra. Satria nahoana ry le tebiteby misy farany, fa afaka no ninona no nierin'andriamanitra. Ka izay nampiahiahanao teo aloha afaka izay dia atsapanao zany hoe tsy matahotra intsony ianao fa nahoana, eo andriamanitra. Eo andriamanitra manavao, ary tsy vitany manavao fotsiny fa manome anao ny hevitry ny fiainana mihitsy hoe anao inona ity zaho ity. Fa ankoatran'izay, eo andriamanitra manome tso-drano anao izay manahiny hova. Ka raha manome tso-drano efa nilazantsika atry ny maly safaky maly aza, eo zany andriamanitra mandray anao ho zanany. Noho izany tsy kamboty ianao fa manana an'andriamanitra ray ho mpia sy ho mpitantana.
Inery mon pèra, amaranantsika nyity hoe vavaky Jakoba ity, na hoe fiainam-bavaky Jakoba ity a, inona no azontsika amehezana zany a an'izay a fiainam-bavaka izay?
Ny azontsika amehezana azy de ny hoe olona nanana ny na izy azy i Jakoba, nanana zay nilainy saingy nahatsapa fa nisy tsy ampy. Ary rehefa nisy tsy ampy de nitodika tany amin'andriamanitra. Rehefa nitodika tany amin'andriamanitra de nitantana an'andriamanitra iverina any amin'ny tany niaviany, fa tamin'izay no nifampidolomany tamin'andriamanitra ary nahatsapany fa le zavatra everiny ho azo enteherana tsinotsinona fa niany toky sy hevitsika ilay andriamanitra. Ary efa tafahoana tamin'andriamanitra izy, izay ihany koa zany mamalina ny fanontanitsika hatrany am-boalohany hoe inona le ohatra amin'ny Jakoba amin'ny vavaka raha olona fetsifetsy toy izany. Fetsy fa niara tamin'izany fetsiny zany de nandray an'andriamanitra ho mpitantana, nandray an'andriamanitra ho ray, nandray an'andriamanitra araka amin'ny mahaandriamanitra azy mametraka ny fiainany manontolo teo aminy. Ny vavaka zany tsy zavatra hafa fa fanekena ho avaozin'andriamanitra. Nanaiky an'izay fanavaozan'izay i Jakoba ka tonga Israely.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Isaorantsika Père Bertrand nanampy antsika nahazo ny katesiziny paparay masina ny vavaky ny olokendry, de anisan'izany i Jakoba izay hitantsika tamin'ity herinandro ity. Maro tokoa ireo azo alaintsika tahaka anampy antsika hivavaka sy hitodika amin'andriamanitra tao anatin'izay. De isaoranay ankeo ianao mpiaino a miaraka aminay manomana ny tonjobily amin'ny 5:20. Tapitra treto moa ny fotoanantsika raha pitso isika de hijery olokendry hafa indray. I Moizy a no jerentsika ao anatin'izay. Mame fotoananao ary izahay a ho amin'izay raha mpitso izay. Veloma tompo.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.